catedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa 13. duhovne večeri koja je u nedjelju 30. avgusta održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a na kojoj je predavanje Pravoslavlje i psihijatrija po pozivu arhimandrita Benedikta, nastojatelja manastira Podmajine, kao njegovo duhovno čado održala neuropsihijatar dr. Biljana Anđelković iz Beograda. U programu su učestvovali glumac Andrej Šepetkovski iz Beograda, operska pjevačica Smiljana Stanišić, dramaturg iz Beograda Tanja Aleksić i pjesnik Blagoje Baković iz Vrbasa. Po pozivu arhimandrita Benedikta, nastojatelja manastira Podmajine, kao njegovo duhovno čado, predavanje je održala neuropsihijatar dr. Biljana Anđelković iz Beograda na temu Pravoslavlje i psihijatrija.
Braću i sestre, dirnuta sam ovom prilikom da ovdje pred ovom svetinjom u kojoj dolazim već neko izvesno vrijeme govorim na temu Pravoslavlje i psihoterapija. Da govorim na ovim prostorima kroz koje su na početku hrišćanstva prolazili prvi apostoli, apostol Pavle i apostol Tit, da govorim ovdje gdje se osjeća miris moštiju i gdje mošti mirotoče, gdje se molimo svakodnevno, o jednom drugom načinu lečenja kome sam posvetila svoj dosadašnji život, o psihoterapiji. Znači, to je zajedničko u večerašnjoj temi, načini isceljenja ljudske duše. Ja sam po struci psihijatar, specijalista psihoterapije. Psihoterapija u svom osnovnom značenju znači lečenje bolesti psihološkim putem. Stvar je naše životnog opredeljenja i motivacije kako ćemo shvatiti bolest. Čovjek, čuli smo iz ovih divnih testova, kako su potvrdili sveti oci, ima dušu, a duša može biti oduhovljena. Razlikujemo psihičko zdravlje i duhovno zdravlje. Duhovno zdrav čovjek ne može biti psihički bolestan, a psihički zdrav čovjek može biti duhovno bolestan. Ono što je osnov večerašnje teme i što je moja, nekako da kažem, teza ovako životna i iskustvena, da psihoterapija koju ja radim i koju sam opredeljena, to je psihoanalitička psihoterapija, može doprinijeti razvoju duhovnog iskustva, odnosno duhovnog zdravlja. Ja ću vam nešto reći uopšte šta znači psihoterapija, i naveću vam neke primjere iz svoje privatne prakse i iz rada u specijalnoj zatvorskoj bolnici, kako to praktično izgleda. Znači, psihoterapija je, ima, koju radim, zasnovana je na psihoanalizi, a psihoanaliza je terapijska tehnika, istraživački metod i teorija ličnosti. Reći ću samo par rečenica šta je to teorija ličnosti. Znači, podrazumeva razvoj čovjeka od njegovog rođenja. Beba prolazi kroz periode u kojima stvara odnose sa najbližim figurama u okruženju, sa roditeljima, i negdje po tom obrascu nastaje kasnije njen budući život, odnosno svi drugi odnosi se grade. Kako ni jedna osoba nije imala idealne roditelje, uvek se dogodi neki deficit u razvoju koji stoji negde urezan u ličnosti i u kasnijem životu može da dođe do toga da se u nekoj stresnoj situaciji dogodi da se onaj deficit iz ranog detinjstva, koji je u stvari posledica nedovoljne komunikacije i tog iskustva stresa, spoje i dođe do bolesti. Ako pođemo od toga, da to je stvar ličnog opredeljenja i doživljaja, da sve bolesti, kako somatske, tako i psihičke, ne samo psihičke i duševne bolesti, nego i somatske bolesti, imaju psihološki uzrok, psihoterapija je metoda izbora za sve. Ali postoje ipak načini prilagođavanja rada pojedinim vrstama bolesti. Tako za posebno teške kategorije kao što su poremećaji svesti gde se doživi nešto koje se sastoje iz iluzije i halucinacija, kad osoba doživljava da nešto vidi što realno ne postoji ili da nešto čuje što realno ne postoji, ili za bolesti zavisnosti, grupa je, odnosno grupna terapija, metod izbora. Ali lepe rezultate može da da i individualna terapija. Znači, psihoterapija je proces koji traje izvesno vreme, koji se odvija po određenom, kako da kažem, dogovoru, koji ima određene zakonitosti i uvek kada odustajemo od tih zakonitosti moramo o tome da mislimo. Znači, ne postoji nešto što se ne može prekoračiti, ali vredi o tome misliti. Obično taj susret između lekara i klijenta traje 50 minuta, a grupna terapija traje ili sat ili sat i po. Osnovne pojave koje se javljaju tokom psihoterapije jeste da dolazi do stvaranja odnosa. Odnosa između klijenta i terapeuta, i taj odnos je možda često jedan od najdubljih i najkvalitetnijih odnosa koje ta osoba koja dolazi na terapiju ostvarila. U tom odnosu se dešavaju neke zakonitosti. Prvo, dešava se prenos osjećanja sa prvih iskustava u životu na terapeuta. I dešava se prenos situacija iz ranijeg života ili aktualnog života van terapije na terapijsku situaciju. To neki naši autori tu pojavu prevode sa transfera, neki upotrebljavaju srpsku reč prenos, ali znači radi se o toj stvari i ona znači predstavlja prenos jednu u situaciju u psihoterapiji koja je nerealna, ali koja se dešava, znači ono što nije sada i ovde prenosi se na terapiju koja je prelazna situacija. To terapeut prati i upućuje klijenta, znači ja kada sam u prilici da vidim da neko nešto kaže meni, a da u to stvari ne kaže meni kao meni, nego meni kaže kao majci ili kao ocu ili kao nekom svom prijatelju, onda ja na to upozorim klijenta i on negde postane svesan da meša te situacije koje su u njegovom aktualnom životu sa onom koje je u terapiji. To je vrlo korisno iskustvo i ono omogućava da se ne gubi životna energija koja se onda koristi adekvatnije, jer se čovjek ponaša adekvatno situaciji u kojoj je. To bi značilo, ako na primjer neko, ja ću što jednostavnije i govoriti, ima negde doživa i gušenja od roditelja. To se često dešava, na primjer, da guše ga roditelji, tako doživljava, sad roditelji su kakvi su, takvi su, ali je cilj odrastanja da ih negde primimo i da iskoristimo ono dobro što nam daju i da u svom psihološkom razvoju prevaziđemo te svoje doživljaje lošeg što dobijamo od njih, a da iskoristimo dobro da se napojimo tim dobrim i tako živimo. Međutim, često se zbog toga što se roditelji dožive kao loši, stvori tako neki odbrambeni stav, pa i ono što nam dobro daju ne možemo da primimo. I to je jedan razvojni zastoj koji je vrlo korisno otkloniti. I onda kada klijent u nekoj situaciji pokaže ja sam u radu neutralna i uvek ista, neku ljutnju na mene, što je inače jako dobro, ali ja mu onda na to ukažem kako to nije adekvatno i on toga postane svesan, on onda ne meža takvu situaciju u svom životu i ne ponaša se i ne osjeća u nekim situacijama gde nema razloga da bude, na primjer, ugušen, da je ugušen. Eto, to je jedan primjer. To je znači prenos koji postoji kod klijenta. E sad, ono što postoji u terapeutu zove se kontraprenos, to su ona osjećanja koja ja imam kada radim, a u vezi klijenta. Te osjećanja ja pratim, a pratim ih tako što sam i sama morala da idem dugi niz godina i idem još uvek na usavršavanje kod starijih iskusnijih kolega, gde sam upoznala svoje osjećanja, kada sam ja bila u ulozi klijenta i upoznala svoje reakcije i stvorila nešto u sebi što se zove dijagnostički i terapijski instrument. Znači, ja sam dijagnostičko i terapijsko sredstvo i sobom mogu da osetim adekvatnost ili neadekvatnost onoga što od klijenta dolazi. Ja sam znači svesna onoga što osjećam i dužan sam da budem svesna, a klijent to ne mora. To se znači zove kontraprenos ili kontratransfer. Onda u terapiju se javljaju otpori. Otpori su nešto što prati terapiju, to su ona nesvesna osjećanja, straha, da nezadovoljstva terapijom koja postoje u klijentu i koje mu smetaju da bude otvoren, da dođe do sebe, da radi na sebi i tako. Rekla bih vam još nešto o jednom pojmu koji se stalno prati, a to je projektivna identifikacija. Znači, klijent stalno, a to sam i ja radila i to se u svojoj terapiji, to se inače stalno dešava u životu, da svoje osjećanja prenosimo na druge i doživljavamo da su ona osjećanja drugoga, to su stvari naša. Znači, neki svoj sadržaj prenesemo nekom drugom, vidimo ih da je to nekog drugoga, ne naša. Na to je terapeut dužan da upozori i način na koji to radi zove se tumačenje ili interpretacija. Tu su neki osnovni, da kažem, pojmovi koje prate psihoterapiju, znači transfer, kontratransfer, otpori, interpretacije, a ono što je osnovno što terapeut čini da jeste da ima jedan stav koji je označen kao empatija ili kao da uđete u nečije cipele. Znači, da ga negde osjetite kako se on osjeća, to je znači sposobnost da se s njim parcijalno identifikujete bez da kažete nešto je dobro, nešto nije dobro. A kad nekome pokažete kako se osjećate, a bez da vrednujete to da li je to dobro ili nije dobro, to negde otvara zlatna vrata da on prema vama bude otvoreniji i da negde slobodnije govori o sebi i slobodnije prati sebe. Pri svemu tome morate biti neutralni, to je jedno od pravila terapije, znači da ne mešate svoje životne vrednosti, da ne mešate svoje životne stavove, nego da dopustite klijentu da sam sebe prati. E sada, pošto je tema pravoslavlje i psihoterapija, ja sam htjela nešto da kažem o tome kako praktično na nekim primjerima, kako kroz neke sadržaje se dođe do toga da neko ko dolazi na terapiju, i pričat ću vam neke primjere, a nije crkvena osoba, kad raščisti neke svoje psihološke sukobe, postaje otvoren za duhovna iskustva. Dirnulo me je trenutak u terapiji posle više godina rada sa jednom devojkom s kojom inače radim još i uvek i kojoj je puno bolje i koja je puno se u terapiji govori o roditeljima i tako, i ona je imala problem da voli roditelje. To je inače preveliki zahtev. Ja pošto sam tako procenila da to je mogu da joj kažem, ja sam rekla da ni Bog od nas ne traži da volimo roditelje, nego da ih poštujemo. I tako sam procenila da ona to može da primi, da to nije nametljivo, da to nije moje mešanje u to, nego da i ona ima već tako neke stavove o veri i o životu. I kasnije ona i dalje nastavila da dolazi, da priča što što, i prošlo je možda 2 ili 3 godine, a ona je ispričala meni ovako nešto što ću ja sad vama preneti tokom jedne seanse. Rekla je kako ona pričala sa nekom njenom prijateljicom i kako ta prijateljica isto teško doživljava neke odnose sa roditeljima i kako je ta prijateljica pritisnuta time da eto negde ne može da prihvati ili baš da voli roditelje. A onda je ova klijentinja koja dolazi kod mene rekla ovako: pa niko ti ne traži da voliš, nego da poštuješ. I tako sam ja negde shvatila i sigurna sam da je ona stvari primila u sebe Božju zapovest i negde ju je postala bliska. Inače, sama ta devojka je sama, bez da sam ja bilo šta insistirala, rekla jedan put da bez vere i bez Boga život jednostavno nema vrednosti, da je samo i da je u to sigurna i da eto ne može ni naći smisao bez Boga. I zato se to je jedan primer. Znači to se stalno događa ako ste strpljivi, ako slušate, jer negde ne mogu se stvari, čuli smo i ove tekstove o nauci i psihijatriji i nauci i psihološkom radu, stvari se ne mogu deliti, to je moj doživljaj. Istina postoje, sad ako je mi naučno prikažemo ili onako tako je suprotno veri, ona se neće održati i ona će se pokazati vremenom u nekom obliku koji je stvaran i koji je uvek sa velikim i. A sada ću vam ispričati malo neke ovako, ovo je primjer jedne pacijentkinje koja je inače dosta zdrava, ali ispričat ću kako neki doživljaji koje imaju oni koji imaju teže strahove, na primjer strahove od dezintegracije, strahove da im se misli mešaju sa drugim ljudima, mogu da, kako ti strahovi mogu da ometu nekoga da odustane od duhovnosti ili da ima teškoće u duhovnom životu. Na primjer, jedan mlad klijent, on dolazi jedno 3 godine, nekada je uzimao psihoaktivne substance, sad već to ne koristi 10 godina, ali je je to ostavilo velike posljedice. Ne radi, ne može da studira, ali je crkven čovjek. Međutim, on doživljava kada uđe u crkvu, ne uvek, ali ponekad, da on svojom pojavom smeta onima koji slušaju. I sada, to je eto, jedan sadržaj koji se odnosi na duhovno iskustvo i koji naravno nije odvojen od drugih životnih sadržaja, a kroz psihoterapiju to se ipak negde polako integriše i postaje manje. Strahovi postaju manji i on uopšte doživljava manje da smetaju drugim nekim prilikama. pa i u crkvi i negde slobodnije odlazi, poveda se, pričešćuje i tako se negde nadam da će to vremeno, naravno stvari se po prirodi odvijaju jako sporo, a to je i normalno, ne bi bilo prirodno da su brze i treba imati puno strpljenja, ali mogu da se poboljšaju. Kriterijum, moj kriterijum, ja to ne govorim, ali za prognozu je sposobnost nekoga za duhovno iskustvo, iako nije u crkvi. Jer jako mi je blisko to što je rekao Tertulijan u 4. veku, da je duša po prirodi hrišćanska. I bez obzira da li ja to nekad pitam kad se pojavi prilika klijente, a nekad ih i ne pitam da li su kršteni ili ne, da li posećuju crkve, tako da vam kaže, vi ste tu više pasivni, cilj je da onaj koji dolazi govori, pa on to nekad kaže, ili kad bi hteo da kaže, onda ga vi pitate. Ali ispričat ću vam jedan sadržaj koji mi isto dirnula. Jedna devojka koja ima multiplu sklerozu i koja sad je ona dijagnostikovana, ona je relativno dobro od sada, to je dug proces i reći ću vam samo kratko, to je gubljenje omotača živaca i vremenom dođe se do toga, brže ili sporije, da osoba postane negde hendikepirana što se tiče hoda i ne može da ide. Ona je završila fakultet, radi, tako kad je otkriveno, to se vrlo jasno otkrije biološkim parametrima, ta bolest, to je bio veliki stres za njene roditelje i tako uopšte za nju, ali ona je to rešila da dolazi na psihoterapiju da bi mogla da razmišlja o sebi, da prihvati to stanje i možda promeni neke svoje oblike ponašanja koje su je do toga doveli. Ona je bila u manastiru Svete Katarine, bila je u Egiptu na letovanju i onda je otišla da poseti manastir Svete Katarine. Ona je tako opisala kako je ona doživjela mošti Svete Katarine, kako su ih primili u crkvu i rekli da oni koji su pravoslavni tu ostanu. To je tako bio živ opis da ja sam tako nešto lepo osjetila. Osjetila sam u tom trenutku njenu duhovnu zrelost i snagu. Eto, to je reakcija mene kao, da kažem, dijagnostičkog sredstva, ali kao osobe koja je i u pravoslavnoj crkvi, da sad ja to delim, idem i na superviziju sa jednom koleginicom kojoj pričam ta svoja iskustva, tako da mislim negde da sa takvim nekim potencijalom, iako su stanja vrlo, da kažem, neobećavajuća, ona negde mogu dobro da se razvijaju. Divno je to bilo. Ona je opisala, to je, nije živo, a živo je. Ne umem vam to prepričati rečima, ali ja sam imala doživljaj da je ona to jako doživjela. Iako ne odlazi u crkvu, ne moli se toliko, ne znam kad je nije to za sada, ne znam kako, razvijen aspekt njenog života. I onda se dogodila jedna situacija u drugoj jednoj seansi sa istom tom pacijentinjom. Ja inače u toj prostoriji u kojoj radim imam puno ikona različite veličine i ona je rekla jedan put ovako, koja je, to je bila jedna ikona promera možda 3 cm sa 4 cm koja je stajala udaljena od taj pacijentinje u ormaru preko puta nje na možda jedno 2,5-3 metra. Tu je u toj prostoriji ima puno malih, većih ikona i tako, ali ona je rekla koja je ono, nije mislim ona rekla ikona, ali nije rekla ni sličica, ne znam kako je rekla, tako svetli. Ja sam pogledala, ona je ukazala na ikonu Matrone Moskovske, koja je bila u Beloj Marami. I Matrona Moskovska poznata je, ona je bila nepokretna. A tada kada je došlo tog dana, ta pacijentkinja je govorila o tome kako se boji nepokretnosti, da je čitala u nekim novinama koji su te nedelje izašle, neki tekst o nepokretnosti. Ja sam joj onda rekla da je to Matrona Moskovska, da je ona bila nepokretna. Posle sam mislila kako, možda to nisam trebala da je kažem, ne znam kako je to primila i tako, ali dirnula me negde ta situacija. Znači vam kako je, sa terapeut je dužan da prati ono što se dešava u psihoterapiji, tom psihološkom polju, svoje nesvesno i nesvesno klijenta. Odnosno, terapeut i nema opravdanja za svoje nesvesno. On negde je dužan da bude i svesan svojih doživljaja, svog doživljaja sveta, svog emotivnog života. Ali ja sam u tom trenutku kada je ona ukazala na tu ikonu Matrone Moskovske, a bilo je reći o nepokretnosti, doživjela da se tu dešavaju razna duhovna iskustva koja, eto, mogu samo da pretpostavim. Blisko mi je negde da kad se dvoje nađu u ime moje, ja sam među njima, da bi to moglo da se odnosi i na psihoterapiju. To je o radu, pošto imamo ograničeno vreme, pola sata, mislim da ima još nekoliko minuta. Rekla bih vam nešto još o svom iskustvu u radu u zatvorskoj bolnici. To je opet jedno posebno iskustvo sa posebno, da kažem, delikatnim okolnostima. Ja sam 9 godina radila na odeljenju za sprovođenje mere obaveznog lečenja sa onima koji su učinili teška krivična dela ubistva, pokušaj ubistva u bolesti, 9 godina, a sada 6 godina radim na odeljenju za narkomaniju. Tu je adekvatno bilo organizovati rad kroz grupnu psihoterapiju. Ja sam te seanse grupne koje sam imala sa tim, da kažem, ljudima koji su nekad bili vrlo bogati ovako što se tiče raznih saznanja, ali koji su imali teška krivična dela u svom životu, snimala, pa sam to posle nosila, prepisivala, to znači materijal od sat i po, sa diskete sam prepisivala, pa sam nosila jednom kolegi koji je stručnjak iz oblasti grupne psihoterapije sa takvom kategorijom pacijenata, pa je on to čitao, pa smo onda o tome diskutovali šta se tu događa. I to je bilo prebogatih sadržaja koji se odnose na veru, na praznike, na evanđelske priče, na doživljaje, želje da nešto promene u svom životu i nešto lepo dožive, ali bez obzira na sve to, to je ovako jedan, da kažem, sadržaj. Ono što je osnovno, što mislim da je u biti hrišćanskog zadatka, je kajanje i pokajanje. Ti ljudi su imali očigledno nešto, očiglednu krivicu, mislim, znači sud ih je u stvari oslobodio krivice da su nešto učinili u bolesti, ali kao ljudi oni nisu smeli da dopuste sebi osjećanje krivice. To je moje iskustvo, jer dopustiti sebi svest o tome da ste ubili recimo roditelje ili nekog prijatelja, ili sa tim je jako teško živeti. E sad, bez doživljaja krivice i kajanja nema ni psihološkog ni duhovnog razvoja. Ali oni su bili toliko svesni da su shvatali moj trud oko beleženja toga što oni govore, i negde su to što im se pruža i primali. Jer njih niko u životu nije slušao. Iz tog doživljaja manjka, pažnje i neslušanja delom se razvilo i njihovo stanje. Njihovo stanje sigurno ima različite uzroke, ali delom je bilo iz toga i oni su znali da cene što ja njima posvećujem toliko pažnje, što ih slušam, i negde je to umirivalo njihov svakodnevni život u toj bolnici i obogaćivalo ih je, i to im je značilo. Što se tiče rada na odeljenju sa narkomaniju, tu radim sa tri grupe, jednom muškom, jednom ženskom i jednom koji se odnosi na takozvani blok bez droge. Tu su pacijenti koji su koristili psihoaktivne supstance, a sada čak ne koriste ni tablete, i taj deo bolnice označen je kao blok bez droge. I sada, evo, aktualno je bilo posle na tom bloku, posle Vaskršnjeg posta, jedan mladić koji, znači, nema roditelje, koje našli su mu ekstazi ili ne, tako, nije neko teško krivično delo. On je postio ceo Vaskršnji post i tako je on na jednoj grupi, grupnoj terapiji, ja sam ga i pre viđala, ali posebno tada, izgledao je tako nekako, lice mu se sjajilo. I sad ja ne govorim, ne dajem, mislim, neke komplimente pacijentima, ali moje ipak i da ukažem na neke promjene. I ja sam rekla da on, eto, nečim zrači ili tako, što je izazvalo želju kod drugih da i oni to postignu. Eto, htjela sam da prikažem kako posticanje u grupnoj terapiji može da dođe bez da bilo vi šta utičete do posticanje duhovnog iskustva koje negde vodi isceljenju. Najavila je sestra Stefanida da je trebao neko da dođe da govori o odnosu duhovnika i psihijatra. Nažalost, postoje, to je bolno mesto između, što se tiče ove teme, postoji antagonizam između duhovnika i psihoterapeuta, meni se čini, iz ličnih strahova, da negde se i klijenti boja, imaju za to razloga, nekad manje, nekad više, da ne religiozni psihijatri ili psihoterapeuti duhovna iskustva shvataju kao bolesna. To ne bi smelo da bude po etici struke, ali ne znam, sada ne mogu da siguram da se nekada ne dešava. Što se duhovnika tiče, moje doživljaj ovako kroz iskustvo priče, da neki čak odlazak od psihijatra, da kažem, zabranjuju, tako mi neko kaže, jer to provocira strasti, odlazak na psihoterapiju, tako su mi neki rekli. Ne znam šta na sve to da kažem, ali eto, pomenula sam to kao jednu činjenicu, jer mislim da je potrebno da kao neko ko je tu vidi to sve, da bih mogla da lakše ostvarim taj svoj zadatak, da ujedinim i duhovno i psihološko negde u sebi i da onda to omogućim svojim klijentima. Evo, mislim da ovo izlaganje večeras će tome doprineti. Eto, ja sam to htjela da vam kažem. Toliko, hvala.
Glumac Andrej Šepetkovski iz Beograda pročitao je dijelove teksta Svetog Teofana Zatvornika o pravoslavlju i nauci, kao i dio zvaničnog saopštenja Ruske pravoslavne crkve o tome.
Sveti Teofan Zatvornik piše ovako: šta je to nauka? Sama po sebi ona je duševno delo. Duševno pak ne shvata duhovno i potiskuje ga. I obratno, duhovno potiskuje duševno. Da ne bi bilo toga, treba oduhotvoriti duševno, propustiti kroz njega duhovne elemente i učiniti ga slugom duhovnih interesa. I izvolite to učiniti sa naukom koja je u vašim rukama. Nauka nije samostalna gospodarica. Postalo je moderno isticati nauku kao neku osobu koja caruje. Ta osoba je mašta. Nemamo ni jednu nauku koja bi bila čvrsto ustanovljena na svojim načelima. U svim naukama je dobijeno po nešto. ali sve to nije tako da bi davalo pravo prozivati se na nauku kao na presudni autoritet. Sada je običaj da se klanja ženama. I nauku su istakli kao neku lepoticu i pred njome prave naklone. Iz ovoga možete zaključiti da je vaša nauka također vaše shvatanje. I vi se možete nadmoćno odnositi prema njoj i izdresirati onako kako je to ugodno vašoj duši. Ima u njoj to nešto što je dokazano, ali to su spoljašnje forme, a bit dela se ne daje. Ovdje je vaša sloboda i zajedno s tim i oblast u koju može biti uveden religiozni element i zakonito i u interesu same nauke. Izvolite da tako usmerite svoju nauku i bit će dobro. Tada ćete se i za nauku moliti. Drugi tekst je u uvodu večerašnju temu iz zvaničnog akta Ruske pravoslavne crkve donet na saboru episkopa 2000. godine. Duševna oboljenja crkva smatra za jedan od oblika ispoljavanja opšte ogrehovljenosti ljudske prirode. Sveti oci su u strukturi ličnosti izdvajali duhovni, duševni i telesni nivo njene organizacije i razlikovali bolesti koje su se pojavile od prirode i nemoći, a zatim one izazvane đavolskim delovanjem ili nastale kao posljedica strasti koje su porobile čovjeka. U skladu s ovim razlikovanjem, sasvim su neopravdani kako svođenje svih psihičkih oboljenja na projave opsednutosti, odnosno đavoimanosti, što ima za posljedicu neopravdano savršavanje čina izgonjanja zlih duhova, tako i pokušaj da se svako duhovno rastrojstvo leči isključivo kliničkim metodama. U psihoterapiji se najplodotvornijim pokazalo objedinjavanje pastirske i lekarske pomoći duševno obolelima, uz odgovarajuću podelu sfera kompetencije lekara i sveštenika. Psihičko oboljenje ne umanjuje čovjekovo dostojanstvo. Crkva svedoči da je duševno bolestan čovjek nosilac lika Božjeg i da on ostaje naš brat, kome su potrebni saosjećanje i pomoći. Moralno su nedopustivi psihoterapeutski pristupi koji se zasnivaju na gušenju ličnosti bolesnika i ponižavanju njegovog dostojanstva. Okultni metodi djelovanja na psihu, koji se ponekad markiraju kao naučna psihoterapija, apsolutno su neprihvatljivi za pravoslavlje. Lečenje duševnih bolesnika iziskuje u posebnim slučajevima primjenu kako izolacije, tako i drugih oblika prinude. Ipak, pri izboru oblika medicinske intervencije treba polaziti od načela najmanjeg ograničavanja slobode pacijenta.
Operska pjevačica Smiljana Stanišić otpjevala je dvije pjesme Svetog Vladike Nikolaja, Pomozi nam Višnji Bože i Slavimo te Hriste Bože dragi.
Pomozi nam Višnji Bože, bez tebe se niš ne može, ni orati, ni kopati, ni za pravdu vojevati. Pomozi nam Višnji Bože, bez tebe se niš ne može, ni roditi, ni umreti, niti bolest preboleti. Pomozi nam Višnji Bože, bez tebe se niš ne može, ni grešniku pokajati, niti s bratom zapevati. Srce moje budno budi, u srcu je Bogu mesto. Bog ne spava, ne kao ljudi, ti si srce Hristov presto. Svakog časa Gospod može, može doći i pozvati, zalud uzdah čekaj Bože, on te neće pričekati. Pomozi nam višnji Bože, bez tebe se niš ne može, a s tobom se sve postiže i u večni život stiže. Slavimo te Hriste Bože dragi, hvalimo te Spasitelju blagi, veličamo tvoje slatko ime, ti nas spase, bede nevidime. Tvojom smrću smrt je pobeđena, vaskrsenjem nada utvrđena, vaznesenjem nebo otvoreno, srce ljudsko miljem ispunjeno. Ispuni nas uvenčani silom, ispuni nas duhom i vrlinom, očisti nas od smrtnoga daha i od greha i grehovnog straha. Opogledaj u našu nizinu, privuci nas u tvoju blizinu, privuci nas po tvoje okrilje, gde caruje milje i obilje, gde sve oči u trojicu glede, slaveć tvoje žrtve i pobede, i gde vojske klanjaju se tvorcu, Sinu Duhu i preblagom Ocu.
Glumac Andrej Šepetkovski čitao je dio pouka Svetog starca Tadeja.
Pouka starca Tadeja o tome kako pomoći bližnjima, naj sebi. Kada pričamo sa svojim bližnjima i oni nam iznose svoje teškoće, ako imamo ljubavi, onda sa pažnjom slušamo izlaganje njihovih poteškoća i saučestvujemo u njihovim stradanjima i patnjama, jer smo stvoreni od Gospoda, a to znači iz ljubavi. I mi smo izliv božanske ljubavi. Ako slušamo svoje bližnje i ne učestvujemo u tome sa pažnjom, naravno da će nam biti nemoguće da im odgovorimo, da im damo odgovor utešan ili potvrdan. Mi smo tada odsutni, ali ako učestvujemo, mi onda nosimo teret i njihov i naš. Ukoliko više ne možemo da podnesemo taj teret, moramo odmah da se obratimo Gospodu. A kad se od srca pomolimo Gospodu, pa mu predamo i sebe, i sve naše brige, i brige naših bližnjih, onda budemo rasterećeni, tako reći, opuste se te naše uzde. Ako se tako ne naučimo, onda ćemo se iz dana u dan stalno sve više opterećivati. I jednog dana više nećemo moći uopšte ni da razgovaramo sa bližnjima. Napeti smo, kažemo, molim te, izmakni se, ne mogu ni svoje teškoće da nosim, a kamo li još nekakve tvoje brige. Zato moramo da se naučimo da se misleno rasteretimo. Svi moji problemi i problemi svih mojih bližnjih koji se požale nešto na svoje slabosti, ja sve to predam Gospodu i Majci Presvetoj, da oni to rešavaju. I oni to rešavaju, Gospod i Majka Presveta. Kada nam se bližnji žale na svoje nemoći, a mi ne umemo da se opustimo, onda postajemo neizdrživo nervozni. I onda naravno i u društvu i na radnom mestu i u porodici i svugde nastaje mučan život. Gospod traži od nas da budemo mirni i tihi. Znači da srce bude u tišini. Sveti oci kažu da um svedemo u srce. I tamo neka um počiva, ali bez ikakve misli, bez ikakve predstave, i onda mu dajmo, kažu oci, zaposlenje. Jer je um stalno u pokretu i traži zaposlenje. Dajmo mu onda molitvu
imenom spasiteljevim, Isusovim imenom. Daj mu umu da prizove Gospoda u pomoć, jer on je tu i da stalno govori sa njim. Gospod je naš jedini nosač svih briga, svih teškoća, svih sekiracija, slabosti i nemoći, i fizičkih i psihičkih. On je nosač koji može sve da podnese, jer je moćan i silan i svemoguć. Sve naše slabosti i nemoći naših bližnjih, koje su se tako reći same natovarile na nas da ih misleno nosimo, treba da predamo Gospodu i da se olakšamo. Da predamo kroz molitvu. Zato molitva i služi. Da se sjedinimo sa Gospodom i da se ne brinemo za sutra, kao što on kaže, dosta je svakome danu zla svoga. Znači da se ne brinemo za sutra. A mi se mnogo brinemo. Nećemo da slušamo. Nismo poslušni. Kad bismo slušali Gospoda. Gospod kaže da dobro pazimo da ne opteretimo svoje srce jelom i pićem i brigama ovoga sveta. A mi se uvek i stalno opterećujemo. Kada pojedimo i popijemo više nego što treba, organizam je opterećen i živci su onda napeti, zato što treba da se to vari. A kada se još i mislima preopteretimo, onda je već dvostruko opterećenje, dvostruko stradanje. Zato nam je potrebna neprekidna molitva. Bogu nisu potrebne naše molitve, one su nama potrebne. Kada se molimo Gospodu, mi tražimo i pričamo sa njim kao što sada pričamo sa bližnjima svojim. A Gospod je roditelj naš. Nemamo mi rođenijeg ovde na zemlji koji će tako da nas razume i da shvati kao što Gospod radi. Kako je njegova ljubav neiskazana, da se ne može ni opisati, ni shvatiti. Mi smo suviše mali da shvatimo dubinu božanske ljubavi. Kako on milosrdno sa nama postupa, to ne može da se zamisli. Gospod se sav daje, bez rezerve, a mi to nikako da shvatimo.
Nakon čega je dramaturg iz Beograda Tanja Aleksić pročitala svoj tekst Duhovnik ili psihijatar.
Psihijatar ili duhovnik? Svi naši psihički problemi i duhovni su problemi. Oni su to i kada su telesne prirode. Proučava ih psihosomatska medicina. Mi smo kao duhovne bića odgovorni za sva zbivanja koja se odigravaju u našoj duševnoj i telesnoj sferi. Naši najčešći psihički problemi proizhode iz našeg odnosa sa ljudima, najčešće sa onima nama najbližima u porodici, a onda i sa onima na radnom mestu. Naši odnosi sa bliskim ljudima, međutim, zavisu u velikoj meri od naših odnosa sa samim sobom. Odnose žene prema mužu, roditelja prema deci, koji opravdano ili neopravdano se ljute, izazivaju u ljudima agresiju, mogu da ih plaše, izazivaju prepoznate ili neprepoznate strahove, koji ih mogu učiniti tužnim, izazivajući s vremena na vreme depresiju ili sva moguća afektivna duševna stanja, koja posle kraćeg ili dužeg vremena mogu da učine ljude i telesno bolesni. Početak svih duševnih psihičkih problema je u čoveku. Kada bismo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo, poručuje nam apostol Pavlo u prvoj poslanici Korinćanima. Nevolje i patnje, uključujući one koje dolaze od bolesti, šalju se čoveku u tri slučaja. Radi kazne, pouke ili nagrade. U svakom konkretnom slučaju može se po čovekovom duševnom stanju proceniti zašto mu je bolest poslana. Ako je očito da čovek zbog kazne strada i pati, onda takav čovek i biva kažnjen. Onaj koji traži razlog svog stradanja i snagu za njegovo podnošenje biva poučen. A onaj ko se raduje privremenim patnjama koje podnosi radi Boga i večnog dobra dobija mogućnost da čestitim ponašanjem zasluži i nagradu. Svaki greh je u stvari negativna osobina, a tako se i zove baš zato što negira neku od vrlina. Ali odbacivanjem dobra od strane duše, u makom obliku njegovog manifestovanja, povlači za sobom zlo koje inače po svojoj prirodi štetno. A šteta koju zlo nanosi, prvo duša oseti. Ako u duši postoji bilo koji greh, čovek osjeća negativne emocije, koje u stvari nisu one osobine koje zavise od čovekove slobodne volje. Napregnutost, zavisnost, sumnja, smetenost, stid, strah, uznemirenost. Iako su u različitim međusobnim odnosima, sve te emocije ipak prate svaki greh i izazivaju osjećaj smetenosti i nelagodnosti. Ta nelagodnost u stvari je bol, bol koji traje i koji se pretvara u bolest. A ishod bolesti može biti ili smrt ili ozdravljenje. Naravno, onim slučajevima kada se ukloni uzrok bolesti. A izbavljenje od bolesti daje se kroz aktivno pokajanje i okretanje ka vrlini koja uklanja greh koji je doveo do bolesti. Nasuprot tome, svaka vrlina izaziva u duši osjećaj spokojstva, pribranosti, radosti, pravičnosti, slobode, vedrine, sigurnosti i udaljuje čoveka od bola, bolesti i smrti. A udaljavanje od smrti vodi nas samo prema životu, iz čega proizilazi da je svaka vrlina živototvorna. To se podjednako odnosi i na sve vrline, na vernost, trudoljubivost, skromnost, hrabrost. Ali kao što smo već rekli, nijedna vrlina nije moguća bez ljubavi i zato izvor života jeste ljubav. Ljubav je Bog koji daje život, snagu celoj veseljeni. Na taj način je sasvim razumljivo zašto je obraćanje ka Bogu obraćanje ka izvoru života, koji je uvek spreman da prihvati onoga koji dolazi, kao i to zašto obraćanje ka Bogu zahteva odvraćanje od grehova, očišćenje od njih kroz pokajanje, nakon čega nas Bog ili izbavlja od posledica greha ili nam pak daje snage da te posledice podnesemo. Pošto stanje tela zavisi od stanja duše, koje je iznad njega, onda je sasvim razumljivo što greh dovodi ne samo do duševnih, nego i do telesnih bolesti kao i do smrti. Zato su pitanja o duhovnom životu neodvojiva od pitanja života i smrti. Duhovni život ima svoj početak u shvatanju da je ličnost besmrtna, a struktura ličnosti zapravo ličnost sa svoje strane formirana kroz duhovni život, koji sama ličnost vodi. Shvatanje zdravlja čovekovog normalnog stanja može biti dvojako. To je ili odstupanje od idealnog stanja, tada smo svi bolesni, čak i ako to ne osjećamo, ili odsustvo pokazatelja koji su u većini slučajeva karakteristični za aktivnost čovekovog organizma. Ono prvo ne možemo ni primetiti ni proceniti, zato što nema idealnih ljudi, a ono drugo je nepouzdano, zato što sa jedne strane čovek može da se osjeća bolesnim, a onda kada prisustvo bolesti nije potvrđeno nikakvim objektivnim načinima ispitivanja, sa druge strane čovjek može da se osjeća zdravim čak i ako to nije, ukoliko za to postoji poseban spoljašnji razlog. Zato se čini ispravnim smatrati da je čovjek zdrav ako od strane tela i duše ne osjeća otpor prema svojoj životnoj delatnosti, ukoliko se zdravlje definiše kao stanje koje je subjektivno, bez tegoba, koje ne opterećuje i koje ne iziskuje posebne spoljašnje uslove. Ne treba mešati pojem bezbolesnosti sa bezbolesnosti, jer bol, iako neželjen, ipak je u telu neophodan, jer se signalizira prisustvo spoljašnje fizičke opasnosti, preopterećenosti ili bolesti, što bi odsustvo bola moglo ostati neprimećeno. Strah je također neophodan jer signalizira postojanje opasnosti, ali više duševne, unutrašnje nego li spoljašnje opasnosti. Sveti oci vele da ono čime i u čemu čovjek greši, time ili od toga se on i brani i strada. To je opšta situacija koja može da se manifestuje kroz opšte stradanje zbog gubitka ili nedostupnosti objekta čovjekove sklonosti, a također i pri ozlojeđenosti pojedinih organa ili sistema organizma. Pritom greh učinjen delom nije obavezan uslov za formiranje psihičkog ili somatskog oboljenja, iako je dugotrajno sagrešenje u mislima neizbježno vodi do greha na delu i do njegovog otelotvorenja. Problem psihičkih bolesti rešava se dosta jednostavno kod čoveka koji poznaje učenje pravoslavne crkve o strastima. Istina, potrebno je nekoliko iskustava u razlikovanju strasti, ali one se stiču dosta brzo. No materijalizam koji je lekarima nametnut i koji je za njih postepeno postao običajen, pa tako posmatraju karakter kao posledicu bolesti, dok je u stvarnosti promjena karaktera pod uticajem strasti uzrok bolesti. Lako se da primetiti da je kod ljudi koji pate od histerije u karakteru izražena sujeta, kod neurotičara oholost, tuga i uninije podstiču na lutanje. Dobro poznat je epileptički karakter, zlobnost, razdražljivost, samouverenost, nestrpljivost, tvrdoglavost. Uzrok je uzvišene bolesti. U karakteru onog koji pati od šizofrenije uvek se ispoljava sklonost ka maštanju, samovolji i umišljenosti. No ljudi koji objektivno pate od neke bolesti ne vide ono što okolina vidi ili pak neće da se rastanu sa agresijima koji unakažavaju njihov život. Baš kao što alkoholičar ne priznaje svoje pijanstvo ili ne želi da se od njega rastane. Mnogi bolesnici posećuju hramove i kaju se, ali ispuštaju iz vida one grehe koji su uzrok njihovih nevolja. Jer ma koliko da se kaješ zbog ramzivosti i stomakougađanja, lenosti i maštanja, se neće smanjiti ako se čovjek ne suprotstavi upravo njima. Isto tako bi se moglo nabrojati uzroci iz hemične bolesti srca, upale unutrašnjeg sloja arterija, čira na želucu i mnogih drugih bolesti. Do promjene jedino može doći samo kroz pokajanje. Za pokajanje je neophodno priznanje sopstvene grešnosti, što savremenom čovjeku veoma teško pada i što kod njega izaziva protest. Još veći protest izaziva razmatranje uzroka oboljenja dece mlađeg uzrasta, jer ako je uzrok bolesti greh, a samo deca su još uvek bezgrešna, onda su uzroci njihovih bolesti gresi roditelja. Gresi koji bukvalno prodiru u dečiji organizam i prožimaju ga i pre njegovog dolaska na svet. Nije uzalud rečeno da će odmazva potomstvu za grehe roditelja biti do trećeg kolena, jer se čak i u svakodnevnom životu može naći mnogo primjera da se upravo roditelji i nehotice glavni uzrok duševnih i telesnih patnji sopstvene dece. Upravo one metode lečenja koje su uobičajene u savremenoj medicini i u ogromnoj većini slučajeva ne uklanjaju uzroke bolesti nego njene manifestacije svakako mogu doneti olakšanje, ali ne uvek izlečenje. U ostalom, traženje pomoći od medicine ni u kom slučaju nije za osudu, no isto tako ne treba od toga očekivati ono što medicina nije u stanju da pruži. Isto to bi se moglo reći i za obraćanje ekstrasenzornim osobama i isceliteljima kao i njihovim postupcima. Što se pak tiče duhovnosti tih isceljitelja, oni kao i ogromna većina savremenih ljudi loše vide razliku između duševnog i duhovnog, ako i uopšte i vide. Ali ma kakva da je razlika, nema sumnje u njihovu otuđenost od hrišćanstva, makar već i zbog toga što dok se trče da pomognu ljudima, nipošto nemaju crkvene molitve za bolesnike i svete tajne, pa čak i najjednostavnije pokušaj je da one koji pate uputi u crkvu. Apostol Pavle nam savjetuje, ne uprežite se u isti jaram sa nevernicima, jer šta ima pravednost sa bezakonjem? Pod nevernima se podrazumevaju svi oni koji nisu verni Isusu Hristu, to su i sledbenici drugih veroučitelja i ateisti i iscelitelji. A ako je tako, onda svaki hrišćanin koji se ovim posljednjim obraća za pomoć gubi tačno onoliko koliko je ono što je značajno za njegov večni život. Hvala.
Operska pjevačica Smiljana Stanišić otpjevala je pjesme Prečistoj djevi mi se klanjamo i Vasilije sveti ponose monaha.
Prečistoj djevi mi se klanjamo i milost Božju od nje iskamo. U slavi večnoj ona se blista i za nas moli Gospoda Hrista. Molitve njene pune su sile, molitve majke sinu su mile. I svuda stigne da molbe čuje, svuda da blaži gde tuga truje. Ime je njeno slast bolesnima, ime je njeno bić demonima. Krsti Marija, gde se prizovu, tu hrabrost daju i snagu novu. Zato se djevi uvek klanjamo i milost Božju od nje iskamo. Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri, svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri, sveto pravoslavlja. U pešteri hladnoj, usred stjene sive, tvoje mošti zrače, duhom vjere žive, I sad kao nekad, u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara. Blagovjerni narod stiže sa svih strana, podostroške vise, hrli svakog dana, da cjeliva tebe duhovnog pastira i napoji dušu rajskog miomira. Adske sile strepe od imena tvoga, lome se o stjene tvrdoga ostroga, mračnom zlobom dišu mržnje neizmerne, da nam smute vjeru, da uplaše vjerne. Suzama si vjere grio hladne stjene, o pastiru dobri, crkve nam učene, narodu srpskome, Bogom darovani, bogonosni oče, slavom ovenčani. Na životnoj stazi vjere i nadanja, naši jeh uspona i naših padanja, molitvama tvojim ljubav nam osnaži, da smo vazda budni na duhovnoj straži. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanije zraka, Vasilije sveti, ponose monaha.
A glumac Andrej govorio je jedan dio iz knjige Monah Kalist.
Pročitat ću jedan odlomak iz romana Monah Kalist, koji slikovito govori o posljedicama neposlušanja prema duhovnom ocu i kako Bog i kroz odnos sa duhovnikom nas podučava. Monah Kalist govori ovako: imao sam iza sebe mnoge duhovne podvige i viđenja, mnoga priznanja i uvažavanja. I dalje sam se dugo molio, uzdržavao od jake hrane i pića. Pa sam imao u sebi snagu i sigurnost, a prema ljudima i Bogu veliku slobodu i ljubav. Mislio sam da mogu da učinim što god hoću i da dobijem sve što mi treba. Sa takvim mislima počeo sam da se divim sebi, kao da su moje tadašnje duhovno stanje i učinjena dela bili isključivo posljedica moje volje i moje pameti. Te godine Nikolaj Velimirović je prešao iz Ohridske u Živsku eparhiju za eparhijskog arhijereja. Kad je pošao, pozvao me i rekao mi: hajde u Živču, Kaliste, i onako bez mene ne možeš da živiš. Planuo sam. Bio sam ljut na njega zbog takvih reči. Vidjet ćemo, vladiko, da li mogu ili ne mogu bez tebe. Ne idem s tobom. Ja ti kažem, Kaliste, da se pakuješ i da pođeš sa mnom. Sjeti se, već me jednom nisi poslušao kad nisi hteo da ostaneš u Svetom Naumu kao starešina. Ako sada ne pođeš, bit će to drugi put kako odbijaš da poslušaš svoga vladiku. Razmisli malo o tome, pa mi odluku kasnije reci. Ono što ću ti reći posle mogu i sada. Ne idem s tobom. Mogu bez tebe da živim. Eto, čuo si moju odluku, vladiko. Nikola je otišao u Žiču i poveo mnoge monake i monahinje. A ja sam pomišljao da sve ostavim i bez blagoslova odem u samoću. Želeo sam da odem. Ne toliko da bih se u samoću usavršavao, koliko da se uklonim od ljudske nesavršenosti. Smatrao sam da sam najsavršeniji monah na Balkanu, u Evropi, možda i u svetu. Sa takvim mislima išao sam po manastirskom bostaništu i tražio najveću i najbolju lubenicu. Sjećam se kao da je danas to bilo. Osjetio sam dok sam prolazio bostaništem laki vetrić, ali ubrzo je postao jači. obuhvatio me vihor hladne struje. Kroz mene je prostrujala ledena jeza, počeo sam da drhtim. Od nekog straha naježila mi se kosa na glavi. Osjećao sam veliku muku. Naglo sam upao u beznađe. Od patnji hteo sam da urliknem. Krajnjim naporom podigao sam ruke prema nebu i glasno zavapio: Gospode, spasi me, Gospode, nemoćan sam. Odgovora nije bilo. Osjećao sam svoje srce u grudima kao smrznut kamen. Odjednom do mene je doprao nepodnošljiv smrad, kao da se nešto u mojoj blizini raspadalo. I danas kad pomislim na to, poželim da otkinem svoj nos. Uplašen i očajan, pao sam na zemlju. Znao sam zašto stradam. Samom sebi sam rekao: Kaliste, bio si neposlušan i gord si, Kaliste. Zato te je Bog napustio. 3 mjeseca sam se oporavljao u manastiru Lakočerka kraj Ohridskog jezera. Velike sam muke pretrpeo i mnogo sam se namučio moleći Boga da mi oprosti gordost, samovoljnost i neposlušnost. A u Žiči vladika Nikolaj se obradovao kad me je video. Međutim, već nakon nekoliko dana mog boravka u Žiči, izrazio sam pred vladikom želju da idem u planinu. Objasnio sam mu obazrivo da sam još od malena svojegla i prek, i pošto mi je takva priroda, ne odgovara mi da živim među monasima jer se pogordim. I dodao sam da moje iskustvo jasno pokazuje da sam ja od one vrste monaha kojima jedino usamljenost pogoduje. Kad sam završio, zatražio sam blagoslov za odlazak, ali on je bio nepopustljiv. Odgovorio mi da se ne nadam samoći, već da razmislim i odlučim u kojem manastiru želim da budem starešina. Nije mi bilo pravo što sam naišao na nerazumevanje i što nisam mogao da živim po svojoj volji, ali sam se sećao posledica svoje pređašnje neposlušnosti, pa sam prihvatio vladičin predlog pokorno.
Svojih 11 pjesama izgovorio je pjesnik Blagoje Baković iz Vrbasa.
Naša sveštenstva, igumane, Benedikte, drage sestre i draga braće, pomaže Bog. Ako ste vidjeli nekad umornog čovjeka, ja sam umoran čovjek. Došao sam sa Kosova i donosim vam bratski pozdrav od naroda koji se žilavo drži na svojoj srpskoj zemlji. Donosim vam pozdrav danas iz velike svetinje gdje smo oformili maticu srpsku Crne Gore iz manastira Morače i evo došao sam da dam svoje pesničko prinošenje ovom našem večerašnjem druženju. Neka prva pesma, s obzirom na to gdje se nalazimo i gdje traje ovo duhovno bdenije, bude put. Taj put ti moraš preći, jer kako stvari stoje, svega se moraš odreći da bi sve bilo tvoje. Odreci svako parče, delovi velikog dela, dok tvoju snagu arče celina držite cela, jer onaj što je satko obalu za tok rečni na kojoj stojiš kratko, govori da su večni jedino proticanja treni. Obala kratko spasi, potokom niz reku kreni, večni su samo talasi. Knjiga iz koje ću vam govoriti pesme zove se Sećanje na mrave. A zašto Sećanje na mrave? Zato što se pesnik u nemravlje doba setio mrava. A zašto baš njih? Da smo mi, Srbi, u svojim šumama učili od mrava ono šta su oni i radili onoliko koliko su oni radili za svoj mravinjak, ne bismo doživjeli ovo doba. Sećanje na mrave, što na sumice, a što šumskim drumom, idući za stokom, lutali smo šumom, i za devet bregova, kroz granje i pruće, ukazivaku se druge livade i kuće. Pred tim kućama žene i ljudi su bili. Ispred tih pojava, zašto su se krili ona tela i duše dečije, behu pred ljudima naravi zečije. Jer pred te pojave, kad noga dokroči, pre nego ruka prstima uhvatete oči, a kroz te tuđe očeve, stričeve, osjećao sam po duši reči ko bičeve. Zato onoj šumi neka je čast svaka, ona uvek veše puna mravinjaka. Kod njih sam rado ko kod svojih svraćao i smatro ih pravim ljudima i braćom. S njima sam kafu i rakiju pio i mrav sam bio dok sam čovek bio. Kad god sam se s nekim mravom nasamo sastao, ja sam do njegove veličine rastao i vežbao daleko od sviju na samku, da prepoznam i izdvojim onu svoju slamku. I saznao među travama u rosi, da me ta slamka i čuva i nosi. I kud god sa njom na leđima da krenem više nego ja nju, ona nosi mene. Tolike su selice i bube i rovci, samo su mravi infombirovci, samo se oni drže za obraze, vode svoje bitke i slave poraze. Bez medijske slike, bez jedne reči, grizu onu petu koja ih još gnječi. Nemaju ništa sem živote gole, vole svoj mravinjak i Rusiju, vole. Polako gazi kad ideš po travi, jer u njoj živimo samo mi i mravi. Kažem mi i mravi, mislim na nas Srbe koji vuku teret da isprave grbe nevere i greha. Mislim na nas borce i pitam se da li mravi svoje Crnogorce imaju i u teške dane, da li su stekli svoje muslimane. Pa razmišljam, zašto bi i u čije zdravlje menjali veru i poslove mravlje? Za koju bi svotu i po kojem mraku pomislili zlo svome mravinjaku? Pa razmišljam, kad bi neko stisnuo i smogao od naših da se nekad u nekog mrava zamonaši, da se liši svoga cilja malenoga pa da ide pravdom i istinom Boga, tom radošću i srećom mogao bih znati ko koga na putu i sreta i prati. Jedna pesma koja je neuobičajeno objavljena na naslovnoj strani dnevnih novina. U jednom teškom vremenu ja sam bio njen zapisničar, a pisala je tužna istorija savremene Crne Gore. Ne one čiji su temelji Nemanjički, Petrovički i Svetopetrocetinski i Svetovasiliostroški. Pesma se zove Poljubac. Crna Goro, od kada si crna i od kada te sveci dižu Bogu, nisi nikad zabadala trna svome bratu u ranjenu nogu. Crna Goro, od kada si gora, nisi uru dočekala slablju, nego što si krvnika odskora poljubila u krvavu sablju koja pliva, goro moja prosta, krvlju dok je bratu drala kožu. Ali je teže od toga što osta tvoj poljubac na krvavom nožu. I nesrećo, od kad mala posta, manja nego i zrno prosovo, tim poljubcem krvavoga gosta sretaš da mu čestitaš Kosovo. Zaboravi da na tebe gleda Sveti Petar i Ostroška Greda, Njegoš, iz svih vekova u veku da te pita koji agim čeku. Crna Goro, pred svijem gorama, ne pitam te kroz valove srama, ima li te više, vidiš li se, no te prosto pitam, stidiš li se. Molitva za mrava koji se zaputio ka Carigradu, koji si dao svemu snage da može ići, ići, nekome da već stiže, nekome da će stići. Pomozi onom mravu, konjanik što ga je pitao, znaš li da ti u Carigrad neće ni hiljadito koleno stići? Kud si se zaputio, mrvo? Znam, reče mrav odozdolj. Al da ti kažem prvo, u Carigrad da stignem, to meni nije važno. I ne tugujem zbog toga, nije mi oko vlažno. Ja jesam mrav, ali ne gubim nadu da će mi i život proći na putu ka Carigradu. Poslanica otimaču, ako nam otmete Kosovo, to znači da u muzej idete kao otimači. Zar nije na Vračaru izvršena proba kad ste Svetog Savu iz posljednjeg groba zemaljskoga na nebo vazneli, da mu se i prah do tvorca preseli? A mislili ste da će prećutati trava šta govore Jasenovac i grobnica plava. Bezbroj puta do sad naše su vam muke obasjale lica i krvave ruke. Pa i ovog puta neće prećutati svetlost krvi naše, kakvi ste želati. Zaboravljate u velikoj zlosti da Kosovo brane naše svete kosti. Zaboravljate nad lelekom žrtvi, kad na pravdi stradaju da su jači mrtvi. Zaboravljate, neka vam je kamen u vilice, da je Srbija grob Rakić Milice. A potoci suza što teku u muku, i muk sami, da je delo vaših ruku. Veliko je šta nemate, malo šta imate. Vi možete oteti jer vi otimate. Tvorac sa nebesa i njegova slava prožiznuo je čoveka i mrava, ne za Kosovo, no za jednu dlaku. Svaki mrav je spreman u svom mravinjaku da da sve šta može, sve koliko ima. Ostalo će branit sila nevidima, a vas će spasiti od sile i rđe vašega anđela, vaše milosrđe. No i onima koji nam ruše grobove, i onima koji nam šalju milosrdnog anđela, i onima koji nam zamijaju azbuku, moramo mi kao hrišćanski, svetosavski i hristoliki narod govoriti i ovakve molitve. Ja sam imao sreću i hvala Bogu da mi je za najnoviju novu knjigu mitropolit Amfilohije napisao predgovor. I sve molitve u toj knjizi, kasnije sam to video i proverio, su molitve za nekoga, molitve za nešto ili molitve nekome. A molitva koju ću vam sada reći zove se samo molitva i njome se otvara ta knjiga. Molitva. Neka me prestignu svi spori i brzi, ali nek me ne obuzme mržnja onog koji mrzi. neka me saplice, podapinje, ruši, samo nek mi otrov ne prospe po duši. Daj mi snage da se i za njega molim, snaga kojom mrzi da ga jačom volim. Vaznesi me dotle ako imaš rašta, da sve razumem i da mirno praštam. Pa kad mržnje oči u mene upulje, da im hlebom uzvratim bubulje. Povrati mi snagu i spasi mi volju, da im uzvratim i hlebom i solju. Nek i svoje što hoće meni da obale, mirno prenesu do druge obale. Daj mi snage, radosti i sreće, da od svega na trnju pamtim samo cveće.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čuli ste zapis sa 13. duhovne večeri koja je u nedjelju 30. avgusta održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a na kojoj je predavanje Pravoslavlje i psihijatrija po pozivu arhimandrita Benedikta, nastojatelja manastira Podmajine, kao njegovo duhovno čado održala neuropsihijatar dr. Biljana Anđelković iz Beograda. U programu su učestvovali glumac Andrej Šepetkovski iz Beograda, operska pjevačica Smiljana Stanišić, dramaturg iz Beograda Tanja Aleksić i pjesnik Blagoje Baković iz Vrbasa.